Dobré ráno všem. Srdečně vás vítám na naší dnešní bohoslužbě. Vítám mezi námi Petra Šedého s manželkou, který nám bude dnes sloužit výkladem Božího slova. Na začátek budeme společně zpívat píseň číslo 12. Pán Bůh je přítomen, klanějme se jemu. Píseň číslo 12. Budeme se společně na úvod modlit. Pane Bože, sešli jsme se proto, abychom tě uctívali, chválili a proto, abychom naslouchali tvému hlasu. Jak jsme zpívali v té písni, jsi svatý Bůh a tak v pokoře před tebe přicházíme a vyznáváme, že jsi všudy přítomný, svatý. A my toužíme potom, Pane Bože, abychom se s tebou mohli setkat. Toužíme potom, aby si k nám i dnes promlouval, aby si se nás dotýkal. Chceme se nechat vést tvým duchem a potřebujeme načerpat tvoje povzbuzení, možná i napomenutí, abychom zase v těch našich každodenních, týdenních životech mohli být dobrým svědectvím. Tak tě prosíme v tuto chvíli za tvoji přítomnost, za tvého ducha. Myslíme i na ty, kteří nemohou být s námi, kteří jsou nemocní nebo prožívají těžkosti, není jim dobře. Prosíme tě, aby i jich si se dotýkal a k ním si promlouval. Amen. Smíšený sbor si pro nás připravil jednu píseň, tak já bych je teď prosil. Tu píseň složil bratr Karel Kolman, jmenuje se Ve tmách a je to píseň o naději. O naději pro každého, kdo prochází nějakými těžkostmi, zkouškami a je o Boží pravici, která je zde pro nás připravena a která nás vede domů s velkým D. Tak prosím o píseň.
Oh,
Bych teď ještě poprosil bratra Tomáše, kde ho máme, a tady, o krátký příspěvek o poslední akci.
Přeju vám dobré dopoledne. Přišla na mě taková milá věc, že bych vás měl aspoň trošičku informovat o tom, co děláme v Dorostě. A tak bych vám řekl o takových dvou akcích, kterých jsme se zúčastnili. První věc je, že ještě před Velikonocemi jsme připravili s vedoucími Dorostu už pravidelnou akci ve škole Lupáčová, kde jsme šli s takovým velikonočním dorostem do školní družiny odpolední a 2 hodiny jsme prostě byli s dětma, povídali jsme si s nima o Velikonocích, měli jsme pro ně připravený pásmo her, vajíčkovou olympiádu, kdy prostě po sobě házeli vařený vajíčka, moc je to bavilo. Měli jsme pro ně taky scénku o poslední večeři páně, ve které hráli s náma. A myslím, že ty 2 hodiny opravdu měly smysl, dětem se to líbilo, bylo jich tam asi 40. Vedoucí ty paní družinářky byly spokojený, taky se jim to líbilo. Řekli, že pokud bychom měli i něco dalšího, můžeme tam v klidu přijít. A tak věříme, že prostě tato práce má smysl, že... A to samozřejmě my nevidíme na první pohled, ale že to i v těch dětech snad vzbudilo minimálně nějaké otázky, o čem to křesťanství vlastně je a co jsme jim to tam povídali. Takže pokud tak se modlíte třeba i za práci v dorostu, tohle je přesně pole, ve kterým chceme dál působit, tak na to i vy můžete myslet. Druhá věc, tady jsme se zúčastnili včera s dorostencema, to je, možná jste to někdy slyšeli, je to závod biblická stezka, v podstatě takový branný cvičení, kdy se běhá po lese, odpovídá se na různé otázky, jak z Bible, tak i z těch praktických věcí, poznávají se zvířátka, rostlinky, mluví se třeba o zdravovědě. A hrdě musím říci, že ze 16 skupin jsme byli 11, což je od minulého posledního místa značný pokrok. A tak nějak jsme se s vedoucími dohodli, že příště budeme určitě první, takže na to děti připravíme, to je i závazek samozřejmě pro nás. A měl jsem vyzdvihnout to, že jsme porazili s naší jako církev bratrskou tady v Soukenický, že jsme byli těsně před nimi. Tak z toho jsme měli taky moc velkou radost, takže... Takže i když jsme všichni bratři v Kristu, myslím, že takové zdravé soutěžení tady může být. Tak tohle je všechno. Děkuji vám.
Děkuji. Kdo máte u sebe Bible, můžeme si otevřít společně Žalm 139. a budu číst prvních 12 veršů z tohoto žalmu. Žalm 139. Pro předního zpěváka Davidův žalm. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel si mě ze zadu i zpředu, svou dlaň si položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když jsi ustelu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych zlétl na křídle chytřní záře, chtěl přebývat při nejzaším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl, snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná. Noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Zpívejme společně ještě píseň číslo 456 Do tvých starostí. 456. A kdybyste děti utekli, tak byste neslyšeli slovíčko pro děti. Já myslím, že nám dospělým by to nevadilo. Teda, že bychom ho slyšeli sami, protože my se na něj vždycky těšíme, možná víc než vy. Tak já bych teď poprosil Mirku Šedou, kdyby vám něco pověděla.
Ahoj. Hráli jste si už někdy na schovávanou? A už se vám někdy podařilo schovat tak, že vás nikdo nenašel? Jo. A zkoušeli jste se někdy schovat třeba, protože po vás maminka chtěla, abyste umyli nádobí? Ne. Tak já vám teď povím o jednom muži, který se zkoušel schovat. Zkoušel se schovat, protože dostal od Pána Boha velký úkol, ale jemu se to vůbec nechtělo udělat. Takže se rozhodl, že uteče a schová se v lodi na moři. Tušíte, o kom mluvím? No.
Jonášovi.
Přesně tak. A myslíte si, že to bylo moudré, že se schoval na moře? A proč? Proč? Kam byste se schovali vy? Kam? No, to bylo docela zajímavý, povídej. Tady jsme měli odpověď, že by se schoval do shromáždění. A to je přesně to, o co se někdy snažíme. A tady mám nějaký vzkaz. Můžeš mi to prosím tě přečíst?
Přede mnou se neschováš, jsem všude přítomný. Jsem všude přítomný Bůh. Žalm 139.
A to je pro dnešek vše.
Děkujeme. Budeme teď zpívat společně píseň číslo 262. Děti můžou odejít do besídky a prosím, aby se neschovali a potom přišli zase mezi nás na konci, aby jsme jako rodiče nemuseli tady hledat. Tak, budeme zpívat píseň číslo 262, Pán Bůh je láska.
Thank you.
Božího slova budeme číst ještě jeden oddíl z Matoušova evangelia z 12. kapitoly, verš 38 až 41. Tehdy mu na to řekli někteří ze zákonníků a farizeů: Mistře, chceme od tebe vidět znamení. On jim však odpověděl: Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání, a hle, zde je víc než Jonáš. Budeme společně zpívat ještě píseň číslo 80 a potom poprosím bratra Petra Šedého o výklad Božího slova. Je to píseň, kterou si myslím, jsme tady možná ještě nespívali, ale je jednoduchá a já poprosím Bena, kdyby nám ji nejdřív jednou zahrál, aby jsme věděli tu melodii, a potom už se přidáme. Píseň číslo 80.
Tak dobré ráno, milí přátelé, tak jsme moc rádi s manželkou, že jsme tu mezi váma na Žižkově. Byl jednou jeden člověk, který utíkal před těžkým úkolem. Není divu, dostal úkol, který šel proti jeho vlastnímu přesvědčení. Od malička, jako izraelské dítě, vyrůstal ve víře, že Asiřané jsou skažení a zlí. A bylo to tak. Velká a mravně skažená říše si podrobovala okolní národy a okázale ukazovala svou moc pomocí bezcitných a krutých činů. Nakonec si v 8. století Asýrie podrobila i severní Izrael. Asýrie byla uhlavním nepřítelem Izraele. Navíc Izraelci neměli proti Asýrii z politického hlediska žádnou šanci. Ten muž si nepřál nic jiného, než se pomstít. Nenáviděl z duše své nepřátele. Když ho Bůh poslal, aby tomuto národu ukázal cestu za Bohem, říkal si, to si musíš dělat srandu. To nemyslíš vážně, pane Bože. A tak sednul na nejbližší loď a začal před Bohem utíkat. Místo, aby jel do hlavního města Asýrie, do Ninive, tak jel úplně opačným směrem. Pán mu ho poslal kázat evangelium, kázat o Božím soudu do hlavního města a on se vydal někam do Středomoří. Prostě nechtěl, aby Asiřané byli zachráněni před Božím soudem. A v tom měl pravdu. Bůh kajícího říšníka opravdu přijímá a odpouští mu. Tomu muži vadilo, že je Bůh milosrdný a měl strach, že by Bůh pro svoji lásku a soucit Asiřanům opravdu odpustil. Přál si, aby nepřátelé Izraele schořeli v plamenech jako pověstná Sodoma a Gomora. A protože věděl, že Bůh by se smiloval, nechtěl poselství Božího smíření doručit. Nepochyboval ani o sobě, že by byl schopen kázat a vést lidi k pokání. A nepochyboval ani o Bohu, který by svou mocí byl schopen zkažené lidi zachránit. Pochyboval ale o Boží spravedlnosti, totiž, že by spravedlivý Bůh byl schopen opravdu ty lidi potrestat. Tím mužem byl prorok Jonáš. Je zajímavé, že nakonec se Bůh nad obyvateli hlavního města Asýrie smiloval. To si ale Jonáš nepřál a byl proto na Boha naštvaný. Pán Bůh zachránil před soudem několik generací lidí. Jonáš se ovšem mýlil. Za prvé, k Božím základním vlastnostem patří kromě jeho spravedlnosti i jeho dobrota a milosrdenství. Mnoho lidí jako Jonáš tehdy i dnes pochybuje o Boží dobrotě. Můj kamarád například, se kterým si povídáme o víře každý týden, nevěří, že by Bůh skutečně byl, a pokud by skutečně byl, nevěří, že by byl dobrý. Když potrestá lidi za jejich nevíru, jak může takový Bůh být dobrý? A za druhé, Jonáš, stejně jako mnoho lidí dnes, se mýlil v tom, že si myslel, že Bůh není spravedlivý, že skutečně nepotrestá spravedlivě hřích. Bůh sice je pomalý k hněvu a je vždy na straně lásky, dobra a života, ale jeho trpělivost není nekonečná. A proto, když Asiřané v hlavním městě po několika generacích zapomněli na Boží dobrotu a odpuštění a vrátili se ke svému zvrácenému životnímu stylu, Bůh Ninive skutečně potrestal a roku 612 lehlo. Bylo zničeno, bylo dobyto nepřáteli. Škoda, že se toho Jonáš nedožil, asi by měl velkou radost. Mám ale naději, že i on nakonec činil pokání. Ve víře ale vidíme na této historické události naplnění Božího soudu. Nejenom, že se to stalo, že ten příběh je pravdivý, ale můžeme v tom očima víry vidět něco hlubšího. Co si z toho můžeme vzít? Myslím, že dvojí. Jednak poučení a jednak varování. Poučení, že Bůh touží sebevětšího hříšníka zachránit a udělá všechno proto, aby ho zachránil před smrtí. Varování, že když věřící lidé na Boha zapomenou a odvrátí se od něho, Bůh nešetří svým soudem a potrestá nevěru. Když porovnáme příběh proroka Jonáše s naším životem, s naší skutečností, my také žijeme v podobně zkaženém světě. A představte si, že nás Bůh posílá ukazovat cestu lidem, kteří si to podobně jako Asiřané vůbec nezaslouží. Nevím jak vy, ale mnozí z nás, když vidíme ty hrozné příběhy, například v novinách o té Ukrajině, hrozné příběhy v televizi nebo čteme kruté titulky o znásilněných dětech a zavražděných rodičích, tak máme zatnuté pěsti a přejeme si pomstu a trest viníkům. Něco v nás volá po odplatě. Minulou sobotu jsem jel vlakem a když jsem promýšlel kázání, přišel ke mně jeden mladík a začali jsme si spolu povídat o víře. Asi jsem udělal tu chybu, že jsem nějak mezi řečí řekl, že mám lidi rád, že jsem něco jako pastor, a on potom za mnou přišel, on to byl coach rugbyového týmu z Plzně, a nějak mi začal vyslýchat, jak to, že mám manželku a prsten, když jsem farář a tak. A tak jsme se dali do řeči, což bylo moc fajn, pak se ním přišel celý ten rugbyový tým. Postupně chodili jako, skoro jako ke zpovědi, ale to nebyla zpověď, spíš zajímavý povídání. Takže kdybych dal na první dojem a odsoudil ho, protože byl ze skupiny, která byla hlučná a tak trochu opilá slivovicí ve vlaku, asi bych odešel pryč, stejně jako někteří naši přátelé, a nikdy by k žádnému rozhovoru mezi náma nedošlo. On ale přišel a dokonce se omluvil sám od sebe. Já jsem netoužil po rozhovoru s ním a on přišel sám od sebe. A omluvil se za svoje chování, že byl hlučný a že nás vypudil z toho kupé, když tam byl náš malý Vojtíšek. A dostali jsme se i na otázku Teodiceje. Jestli je Bůh dobrý, jestli Bůh skutečně je. Jak je možné, aby byl Bůh, když je kolem tolik nespravedlnosti? Rád bych vám řekl, že uvěřil a byl spasen, ale tak to není. Místo toho jsme se stali přáteli. Honza, jak už jsem řekl, je koučem toho rugbyového týmu. Mám odznáček rugby Plzeň a telefonní číslo, on má moje, tak když bude chtít a bude v Praze, může se mi ozvat. Ale dozvěděl jsem se, že on v Boha nevěří a místo toho spoléhá víc sám na sebe. Dělá spoustu dobrých skutků, aby dokázal, že je dobrý. A Boha k tomu samozřejmě nepotřebuje. Je to podivné, ale ani Židé v tom dnešním čtení z Matoušova evangelia na tom nebyli lépe. Přicházejí za Ježíšem a žádají o zázraky. Ukaž nám nějaký zázrak a uvěříme v tebe. Ježíš jim řekl, že stejně jako věří v pravdivost příběhu o Jonášovi, tak mají věřit v něj, že třetího dne stane z mrtvých. Stejně jako věří v pravdivost příběhu o proroku Jonášovi, který byl 3 dny v rybě a pak ho vyvrhla ven, tak mají věřit v něho, protože třetího dne stane z mrtvých. Zkrátka víra se nezakládá v první řadě na empirických ani racionálních důkazech. Ano, některé můžeme poskytnout. Ale Bůh v našem životě, a pokud jsme otevření a citliví, tak můžeme v jeho mluvení i jednání vnímat. Ale nebude nám na oči stavět na každém kroku očividné důkazy a zázraky. Zázraku je dost na to, abychom v něho mohli uvěřit, ale ne dost na to, abychom víru vůbec nepotřebovali. Proto říkáme, že chodíme vírou a ne zrakem. Nakonec vidíme, že i Ježíš odkazuje na ten Jonášův příběh, jak jsme četli. Symbolicky totiž 3 dny v břiše ukazují na Ježíšovi 3 dny v hrobě. Ležet v břiše mrtvé ryby, kterou trhají na kusy jiné masožravé ryby, tak si to aspoň představují někteří židovští vykladači, to je docela děsivá představa, to nám připomíná horor nebo peklo. Kdo by se pak nemodlil? Ale naštěstí to dopadlo dobře. To opět dokazuje, že Bůh je pánem nad smrtí, že Bůh je dobrý. Ježíš opravdu z mrtvých vstal a Jonášův příběh to krásně symbolizuje. Krásně nám to připomíná o těle těch velikonocích. Přečkeme si začátek Jonášova příběhu z 1. kapitoly ještě jednou. Pokusím se přečíst z jiného překladu ze slova Na cestu. Jednoho dne Hospodin oslovil Amítajova syna Jonáše a přikázal mu: vydej se do asyrského hlavního města Ninive a vyhlas nad ním můj soud. Protože opovážlivé jednání jeho obyvatel je do nebe volající. Jonáš ale Hospodina neuposlechl a pokusil se před ním uprchnout. V přístavu Jafa nastoupil na loď, která směřovala do Taršíše, zaplatil za cestu a odplul s ní, aby unikl Hospodinu. Hospodin ale poslal vítr a rozpoutal na moři tak velkou bouři, až se zdálo, že se loď každou chvíli potopí. Námořníci dostali strach a každý z nich úpěnlivě prosil svého boha o pomoc. Aby si zachránili alespoň holý život, vyházeli z lodi veškerý náklad, aby ji odlehčili. Jenom Jonáš, který si hned v přístavu lehl na lůžko, v podpalubí o ničem nevěděl a tvrdě spal. Kapitán lodi ho ale probudil a obořil se na něj. Jak můžeš spát? Vstaň a modli se ke svému bohu. Snad tě vyslyší a nenechá nás zahynout. Mezitím se námořníci rozhodli, že budou losovat, aby zjistili, kvůli komu je postihlo takové neštěstí. Pustili se tedy do losování a vina padla na Jonáše. I hned ho začali vyslýchat. Řekni nám, jsi to ty, kvůli komu nás postihla taková pohroma? Co jsi zač a odkud pocházíš? Z jaké jsi země a ke kterému národu patříš? Jonáš odpověděl, jsem Hebrej a uctívám Hospodina, Boha, který stvořil nebe, moře a zemi. Když jim pak Jonáš vysvětlil, že před Hospodinem utíká, námořníci se zhrozili a zabědovali. Víš vůbec, co jsi učinil? Bouře však neustále sílila a tak se námořníci Jonáše zeptali, co s tebou máme udělat, aby se moře uklidnilo. Hoďte mě přes palubu, řekl. A bouře utichne. Jsem si jist, že celou tu pohromu mám na svědomí právě já. Námořníci se však namísto toho ze všech sil opřeli do vesel, aby dopluli ke břehu. Moře se ale rozběsnilo ještě více, takže vůbec nic nezmohli. Nakonec tedy zoufale zvolali k Hospodinu. Ach, Hospodine, nezatracuj nás za smrt tohoto člověka. Neobvinuj nás z toho, že jsme ho zabili, protože celé to neštěstí nás potkalo z tvé vůle. Po těch slovech se chopili Jonáše a sotva ho svrhli přes palubu, moře se utišilo. Všechny námořníky to natolik vyděsilo, že předložili Hospodinu oběť na usmířenou a přísahali mu svou věrnost. Hospodinu, ne každý svému bohu. Milí přátelé, Jonáš utíkal před Božím povoláním. Nechtěl Boha poslechnout. Možná je tu někdo, kdo také utíká. Pokud utíkáš, před čím nebo před kým? Jonáš utíkal před zodpovědností a před Bohem, ze strachu. Před čím utíkáš? Možná, že před ničím neutíkáš. Příběh má ještě další rovinu. Jonáš nechtěl Boha poslechnout, protože nenáviděl nepřátele a nechtěl, aby Asiřané došli spasení. Pěkný věřící bratr, že? Neodsuzujme ale příliš rychle. Příběh je, nebo může být, Božím slovem právě pro mě, nebo pro tebe. Jedna sestra v církvi mi dokonce řekla, nebojte ne od vás, že nechce, aby její muž na smrtelné posteli uvěřil. V životě se nám stávají divné věci a občas slyšíme z úst člověka neuvěřitelná slova, ze kterých někdy až zamrazí. Nesuďme ale příliš rychle. Každý má určité slabé místo. Možná si řekneš, já chci, aby všichni lidé došli spasení. Ano, i Bůh potom touží. To čteme přece v Bibli. Bůh chce, aby všichni lidé došli spasení, říká apoštol Pavel. Ale na rozdíl od člověka, kterému se to lehko řekne a který často nehne brvou, Bůh dělá všechno proto, aby skutečně lidé byli zachráněni. To ovšem neznamená, že všichni nakonec budou zachráněni, protože někteří nechtějí. Projevuje se tvá touha na tom, že lidem říkáš o spasiteli a o potřebě spasení? Nemáš také strach z toho, co si lidé budou o tobě myslet? Zkrátka chci jenom ukázat, že příběh je a opravdu může být o každém z nás. Pojďme ale od psychologie k literární stránce. Literárně náš příběh můžeme zahrnout do kategorie božího humoru. Je to opravdu humorný příběh, když věřící člověk utíká před Bohem na lodi a ještě k tomu na moře, tak to opravdu působí velmi komicky. Zkrátka před Bohem se neschováš nikam a už rozhodně ne na moře, když Bůh stvořil moře a je jistě také pod jeho vládou. Jeden milý bratr mi řekl, že by se schoval před Bohem do atomového bunkru, ale ani tam by se neschoval. Žalmista nám připomíná v tom žalmu, co jsme četli, kam odejdu před tvým duchem. Kam uprchnu před tvou tváří, zamířím-li k nebi, si tam. A když si ustelu v podsvětí, také si tam, také tam budeš. I kdybych zhlédl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzaším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí. Tvá pravice se mě chopí. Jakoby žalm 139 byl určitým komentářem k tomu Jonášovu příběhu. Bůh je prostě všude a není v lidských schopnostech ani možnostech před ním utéct. Co mě ale nejvíce fascinuje na příběhu o Jonášovi, je misijní aspekt toho příběhu. Už jsem mluvil o tom, že Bůh chce zachránit i ty největší hříšníky. Povolává si k tomu neochotné proroky a kazatele, kteří mají možnost jít a mluvit s lidmi o Bohu, ale raději utíkají pryč. Ale co je opravdu smysl pro humor a ukázka boží misie par excellence, je první kapitola. Jonáš spí v podpalubí, Bůh pošle hroznou bouři na moře a zkušení námořníci se třesou strachem. Každý se najednou modlí. Je to skoro jako to klišé o ateistech. I ten největší ateista se modlí před zkouškou, nebo když jde do něčeho hrozného. Možná znáte ten vtip o rybáři a Loch Nessce. Doufám, že jsem ho tady necitoval. Ateista rybaří na skotském jezeře, když najednou napadne jeho člun lochneská příšera. Jedna rána ocasem a chlapek s člunem vylétne 10 metrů do vzduchu. Příšera otevřela tlamu, aby ho chytla a on v útěsu zařval: ach bože, pomoz mi! Z nebe se ozve hromový hlas: myslel jsem, že ve mě nevěříš. Ale no tak, bože, nech toho. Před 2 minutama jsem nevěřil ani na lochneskou příšeru. Výhoda křesťanů je, že nemusí věřit na lochnesku, aby mohli věřit Bohu. Stačí věřit na vzkříšení Ježíše z mrtvých. To je možná snazší a logičtější. Ale zpět k moři a bouři. Už jsme řekli, že příběh o Jonáši je krajně misijní. Krásně misijní. Příběh graduje od strachu námořníků k absolutnímu zoufalství, hororu, zděšení a modlitbě pokání. Uprostřed toho Jonáš spí. Kapitán na Jonáše musí křičet: jak tady můžeš spát? Když modlitba k falešným bohům nepomáhá, uchýlili se námořníci k další metodě, k losování. Čí je to vina? Paradoxní na tom všem je, že Bůh si tuhle situaci dokonale použil k záchraně a obrácení dalších lidí. Takže z Jonášovy neochoty jít tam, kam měl jít, uvěřili ještě další lidé. Uvěřilo ještě mnohem víc lidí, než kdyby Jonáš poslechl. Následuje krátký výslech Jonáše. Kdo jsi a odkud jsi? Co tu děláš? Jonáše skřípnou jako STB a on musí kápnout, jak se říká, božskou. Jsem Hebrej a utíkám před Bohem a Bůh vás chce zabít kvůli mě, parafrázuji. Námořníci se ptají, co s tebou máme udělat? A on říká, hoďte mě do moře a všechno bude dobrý. Pokud bychom četli příběh vážně, bez humoru, asi bychom ho správně ani nepochopili. Když ale vidíme v příběhu ten boží humor, můžeme pochopit, že Bůh má dokonale situaci pod kontrolou. A Jonáš nakonec rezignovaně přijímá změnu trajektorie své cesty. Místo, aby odplul na Krétu, letí přes palubu do rozbouřeného moře. Misijní vtip je ale v tom, že se už námořníci nemodlí každý ke své modle, ale modlí se za odpuštění Hospodinu, protože ho vlastně zabili. Aspoň si to mysleli. Mají strach, co se stane, když na Jonášovu radu proroka zahubí hozením ho přes palubu. Mají z Hospodina bázeň, strach. Jen co Jonáše hodili přes palubu, možná doslova ještě než dopadl do toho moře, tak to moře se utišilo. Není to neuvěřitelný příběh? Asi nezapadá do našich evangelizačních nebo misijních strategií, takhle asi nikdo evangelizovat nebude, že by se přitom chtěl zabít, ale vidíme na něm jednak ten boží humor, ale také boží záměr zachránit, co se dá. Paradoxní na tom je, že si k tomu celou dobu používá naštvaného, cholerického, rezignovaného, apatického, otráveného proroka Jonáše. To je pozbuzení i pro nás. Ne vždycky se usmíváme a chce se nám svědčit o Bohu. Nevadí. Bůh si to může i tak použít. Paradox je ale v tom, že Bůh jedná, i když se nám nechce. Není to Bůh, kdo se raduje ze smrti hříšníků. Je to naopak Bůh, kdo chce stůj co stůj hříšníka před smrtí zachránit. A to i Jonáše před jeho neposlušností. Někdy je to taky s námi, milí přátelé. Bůh musí zamíchat našima kartama, musí trochu či více změnit scénář našeho života. Musí změnit scénář naší hry, aby nás přiměl udělat něco, co druhým, jak se říká, zachrání kejhák. Zachrání život. A to na Pánu Bohu miluju. On jde do krajnosti, aby nás zachránil. Protože miluje svou slávu, ale také spasení hříšníků. A právě na spasení hříšníků se hodně zjevuje Boží sláva. Proč? Protože záchrana člověka jdoucího na smrt není žádná sranda. On nechce zachránit. On o tom neví, že jde na smrt. Tak mu říkáte, no tak ty nechceš zachránit. Jako začarovaný kruh, jseš v hořícím domě a on řekne, ale já žádný kouř nevidím. Vypadni ven, hoříš, uhoříš. Řekne, já se tady zůstanu, tady je v bezpečí. Je to lepší než venku. Takže když křičíte hoří, tak to nepomáhá. Ale Pán Bůh má plán, jak zachránit hříšníky z hořícího domu. Pán Bůh jde do krajnosti, aby nás zachránil. A na tom se oslavuje. Na tom, že způsobuje zázraky. Pokaždé, když někdo ze světa uvěří, je to vlastně zázrak. A zázraky zjevují tu Boží slávu. Když se díváme touhletou optikou, tak můžeme text z Matouše 12. kapitoly, který jsme četli, o nevíře náboženských vůdců vidět tak, že zázraky se dějí. Ti, kdo činí pokání, jsou svědky proti těm, kdo nechtějí uvěřit. Paradoxně jsou to hříšníci, co činí pokání, zatímco svědčí proti náboženským lidem, kteří spasení hledají ve své vlastní spravedlnosti. Zástupy obrácených svědčí na soudu proti neochotným Jonášům a farizejům. Oni totiž ti nenevští vzali vážně Jonášovou zvěst. Pokud vás zajímá, jak příběh skončí, můžete si doma přečíst 4. kapitolu z Jonáše. Z první kapitoly jsme zatím vyčetli, že prorok byl hozen přes palubu ke spasení námořníků. Co si z toho příběhu odnášíme? Tak možná každý z nás něco jiného, ale co si z něj odnáším já? Zaprvé, že Bůh nás nesmírně miluje. A proto dělá všechno pro naši záchranu a používá si k tomu dokonce hrozných okolností a neochotných Jonášů. Ti snad nakonec také činí pokání a přidají se k zástupům chválícím Boha za jeho spasení. Za druhé, fandíš hledajícím a nevěřícím lidem, aby našli Boha? Nejsi neochotný jako Jonáš? Nejsem neochotný jako Jonáš. Bůh chce zlomit naše srdce pro nevěřící lidi, kteří Krista potřebují. A za třetí, je něco, před čím utíkáš? Neutíkej. Bůh je pánem všech okolností a míst. Před Bohem se nikam neschováš. A tak je lepší, když se dáme najít a poslechneme. Amen. Tak pojďme se společně modlit. Možná můžeme každý z nás volat ke svému Bohu, ale ještě lépe můžeme volat k Hospodinu, který zachrání každého z nás. Tak, jak vás duch povede, prosím, postaňte a modleme se nahlas. Tak, Pane Ježíši, spasiteli světa, děkuji ti za záchranu mě i mých bratrů a sester, a toužebně očekávám a raduju se z toho, když noví lidé přicházejí k tobě. Jak řekl bratr, ať jsme připraveni nést tu zvěst dalším lidem kolem nás. Kéž se radujeme z té milosti, které se nám dostalo v tobě, Ježíši Kristu, a kéž to můžeme předávat i dalším, ukazovat na tebe. Pane, jak jsme zpívali v té písni, ty jsi s náma, ty nás neopouštíš, ty nás tomu vyzbrojuješ svojí mocí, z výsosti. Ty nám dáváš Ducha Svatého a uvádíš nás do nepříjemných situací, které nevyhledáváme, ale ty nás pro ně otvíráš a připravuješ. Tak za to ti, Pane, děkuju a prosím, aby tohle společenství mohlo se taky radovat z té úžasné zvěsti. Díky, Pane, za všechno. Amen. Amen.
Děkujeme za službu. Co se týče oznámení, tak všechno je v těch tištěných. Máme před sebou svátkový týden, což těší jistě školáky a nás pracující. Takže nebude dorost v pátek a ve středu zkouška pěveckého sboru, jinak všechny ostatní setkání jsou pravidelná. Chtěl bych ještě jednu věc připomenout. My jsme tady na členské schůzi mluvili o financování sboru, toho, co nás čeká, a tak jsme se na staršovstvu rozhodli, že budeme každý měsíc zveřejňovat čísla, kolik jsme mezi sebou vybrali a jak to asi tak vypadá. Takže tenhle měsíc je první, najdete to vždycky na nástěnce v hale a bude to každý měsíc aktualizovat. Přeji vám všem požehnanou neděli. A na závěr budeme společně zpívat píseň číslo 335 Ať dobrý Bůh je stále s vámi. 335.